Бишкекте саат 18, назарыңыздарда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, 20 сентябрь, дүйшөмбү, Азаттык радиосу кечки уктурууларын баштайт. Микрофонда Айнура Жекши кызы. Кыргызстан алтынды рынокко алып чыгуунун жаңы жолдорун издеп жатат.
Анан ал болсо Бельгия менен мисалы Швейцарский банк, башка Италия, бүт мамлекеттер без никаких вопросов только баа жагынан келишсе сатып алчу да. Эми бүт тилдерди алып койгондо эркин сата албай калат ошо.
Соттор кеңешин судьялардын жоопкерчилигин кароо боюнча түзгөн убактылуу жобосу коомчулукта сынга кабылды. Орусиядагы Пермь мамлекеттик университетинде белгисиз адам ок чыгарып 8 адам каза болгону кабарланды.
Окуя болгон жерге дароо полиция жана башка күч органдарынын кызматкерлери барды. Жүргүзүлгөн операциянын жыйынтыгында кол салган адам кармалды.
Задержан полицейскими.
Чоң Алайдын биомаданий ар түрдүүлүгүн чагылдырган сүрөт көргөзмөсү Ош облусунда ачылды. Алдыда биз ушул жана башка окуялар жөнүндө кеңири айтып беребиз. Облус соңку кабарлары менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын Пермь мамлекеттик университетиндеги атышууда 8 киши каза болгонун тергөө комитети билдирди. Ок чыгарган кылмышкер жок кылынды. Ал эмне себептен мындай ишке барганы азырынча белгисиз. Кылмышкер университеттин корпустарынын бирине 20 сентябрда түшкө жуук кирип барып, туш келди ок чыгарган. Пермь университетинде 1 миллиондой студент билим алат. 4 ай мурда Татарстандагы мектептердин бирине кирип барган Ильнас Галевиев аттуу жаран туш келди ок чыгарып, 9 адамды өлтүргөн. Экспертиза Галевиев психикалык жактан жабыркаарын көрсөткөн. Бул тема тууралуу алдыда кеңири айтып беребиз. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Кубанычбек Нурматов алдамчылыкка шектелип кармалды. 20 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз катчысы Назгүл Кыдыралиева билдиргендей, ага карата ири өлчөмдөгү алдамчылык фактылары боюнча сотко чейинки териштирүү жүрүп жатат.
Тергөө учурунда экс депутаттын алдамчылык иштерге тиешеси бар экендиги боюнча далилдер табылды. 2013-жылы эсеп палатасынын аудитору болуп турган учурда ал 500 000 АКШ долларынан ашык суммадагы кыймылсыз мүлктү алдамчылык менен алып алганы такталды.
55 жаштагы Нурматов 2015-жылдан 2021-жылдын август айына чейин Жогорку Кеңештин Кыргызстан саясий партиясынан шайланган депутаты болгон, ага чейин 2012-2015-жылдары эсеп палатасынын аудитору болуп иштеген. Орусияда өткөн шайлоодо Кремль колдогон Бирдиктүү Орусия партиясы алдыга чыкты. Оппозиция 3 күнгө созулган шайлоо болуп көрбөгөндөй мыйзам бузуулар менен өткөнүн белгилеп жатат. Бул тууралуу оппозициячыл саясатчы Илья Яшин буларды айтты.
В условиях очевидно там исторически
бийликтин партиясынын рейтинги төмөн болуп турган шартта керектүү жыйынтыкка жетүү мыйзамдуу эмес аракеттерди дагы талап кылат. Оппозицияга болуп көрбөгөндөй басым жасалып жатса дагы биз колубуздан келген иштин баарын жасадык. Бул шайлоодон эч нерсе күткөн деле жокпуз, анткени бюллетенде жарандардын кызыкчылыктарын чындап жактаган партиялар жок деди. Добуштардын 90% саналгандан кийин Бирдиктүү Орусия партиясы 50%га чукул добуш алганын борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Коммунисттик партиянын шайлоочулары 20% колдоду. Ошондой эле Думага либерал демократтар, Адилеттүү Орусия жана Жаңы адамдар партиялары өттү. Орус бийлиги оппозиция лидери камактагы Алексей Навальныйга жан тарткан активисттерди куугунтуктап, айрымдарын камап, көбүн шайлоого катыштырбай койду. 1993-жылдан бери биринчи жолу Европадагы коопсуздук жана келишим уюмунун байкоочулары Кремлдин чектөөлөрүнөн улам добуш берүүгө байкоо жүргүзө алган жок. Кыргызстандын жогорку окуу жайларында билим алган 100 ашуун тажик студенттерине Бишкекке келүүгө уруксат берилбей жатканын Азаттыктын тажик кызматы жазды. Тажикстандын билим берүү жана илим министрлигиндеги булак алар Кыргызстандын мамлекеттик органдары менен байланышканын, бирок жооп ала электигин билдирди. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы бул тууралуу кийинчерээк комментарий болорун айтты. Мурдараак Кыргызстанда тажикстандык студенттер куугунтукка кабылганы тууралуу маалымат чыгып, Бишкек муну четке каккан. Кыргызстанда 2020-2021 окуу жылында 2000 тажикстандык студент билим алды. Быйыл жаздагы Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылыштан соң Кыргызстан Тажикстан менен чек араны бир тараптуу жапкан. Анда Кыргызстанда 36, Тажикстанда 19 киши каза тапкан. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандагы бизнес чөйрөнү колдоо жаатында мамлекеттик органдарга милдеттер коюлганын билдирип, ишкерликке жагымдуу шарттарды түзүү уланталарын билдирди. Бул тууралуу 20 сентябрда ишкерлер күнүнө байланыштуу жолдогон куттуктоосунда белгилеп, тийиштүү жарлыктарды чыгарарын кошумчалады. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, жыл башынан бери өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 7.3%га азайган.
Рахмат, соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырууда жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таап окуп туруңуздар. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргыз гидрометтин маалыматы боюнча эртең 21 сентябрда Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Ош, Баткент, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31 градуска чейин жылыйт. Чүйрөндө түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градус жылуу. Нарындыванда түнкүсүн 2-7, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24 градус. Салеми Бийик Толу райондордо түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 6-11 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 24-26 градус жылуу болот. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кыргыз министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Акылбек Жапаров Лондондогу баалуу металдар базарынын Кыргыз алтын ишканасынын алтын афинаждоочу заводунун аккредитациясын токтотуу чечимин күтүлгөн иш болчу деп баалады. Жапаров учурда Кыргызстан алтынды рынок алып чыгуунун жаңы жолдорун издеп жатканын билдирди. Өлкөдө өндүрүлгөн алтынды жаңы жолдор менен экспорттоо мүмкүнчүлүгү жана тобокелчилиги кандай? Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов эксперттердин пикирлерин чогултту.
Лондондогу баалуу металдар базарынын ассоциациясы Кыргыз алтындын алтын афинаждоочу заводунун аккредитациясын токтотуусу Кыргызстан өндүргөн алтынды батыш өлкөлөрүнө түз сатуу мүмкүнчүлүгүнөн убактылуу ажыратат. Буга чейин Кыргыз алтын ишканасына таандык Карабалтадагы афинаждоочу заводдо иштелип чыккан алтын куймалары дүйнөдөгү Good Delivery макамы менен эч тоскоолдуксуз сатылып келген. Good Delivery дүйнөдөгү алтын базарындагы белгилүү марка десек болот. Лондондогу баалуу металдар базарынын ассоциациясы Кыргызстандын аккредитациясын 17 сентябрдан тартып токтотконун, буга июнь айында алтын афинаждоочу заводдогу алдамчылыкка шек сыноодон улам текшерүү себеп болгонун билдирди. Алтын сатууга байланышкан баалуу металдар базарынын ассоциациясынын чектөөсүнө Кыргызстандын аткаруу бийлигинин мүчөсү Акылбек Жапаров Facebook баракчасына кенен түшүндүрмө таратып, күтүлгөн иш деп баалады. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жапаров Кыргызстандын афинаждоочу заводунун аккредитациясын жокко чыгаруу убактылуу гана иш, жакында калыбына келтирилиши мүмкүн экенин белгиледи. Ошондой эле Жапаров башка дагы тоскоолдуктар болоорун эскертип, бирок дүрбөлөңгө түшүүгө негиз жок деди.
Ал эле эмес, мен алар тараптан башка тоскоолдуктар жана кыйынчылыктар болушу мүмкүн экенин айта алам. Бул да алдын ала божомолдонууда. Биз муну да эске алабыз. Адеп баштаганда эле биз алтыныбызды жеткирүүнүн жаңы каналдарынын үстүндө иштей баштаганбыз. Учурда да сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Азырынча шарттар мурдагыдан начар болбойт деп айта алам.
Акылбек Жапаров мындай санкциялардын өлкөдө экономикалык кырдаалга оң таасир этерине ишенет. Ага мисал катары өлкөдө зергерчиликти өнүктүрүп, алтынды бул тармакта сатууда баасы кымбат болорун билдирди. Мындан сырткары бул шарт Кыргызстанда алтын резервин көбөйтүүгө шарт түзөт деп эсептейт. Лондондогу баалуу металдар базарынын ассоциациясынын чектөөсү Кыргызстандын расмийлеринин позициясын жергиликтүү серепчилер ар кандай талдап жатышат. Зергерлик ишкерлер бирлигинин төрагасы Сталбек Ахматов Лондондогу баалуу металдар базарынын ассоциациясынын аракетинен өлкө сырткы алтын сатууда олуттуу маселеге туш болгонун белгилейт. Ахматов эми көйгөйдүн чечилиши бийликтин ыкчам аракетинен көз каранды экенин айтып, мындай жолун сунуштады.
Мындан чыгуу жолу тиги ИМО 21-чи кылымдын статистикасын карасак, дүйнөдө алтындын 70% ювелирный промышленность потребляет. Кыргызстан өзүбүзгө да шарт түзүп, ички тышкы инвесторлор бар ювелирди зергер буюмдарды жасоо боюнча ишканаларды ачканга шарт түзүш керек. Ошондой эле дүйнөдөгү ювелирный чоң-чоң заводдордун баары менен келишим түзүп, ошол жака сатып алыш керек. Аларга Good Delivery деген сертификаттын анчалык эле эч канчалык эле мындай кызыгы жок. Себеби мына ал алтынды алып ээрчет да. Эми дүйнө боюнча эң алдыңкы үч өлкө бар, мисалы Кытай, Турция, Индия.
Сталбек Акматовдун эсебинде Кыргызстанда болжол менен зергерчилер 1 тоннадай алтын керек дешет. Бирок бул тармакта көпчүлүк ишкерлер көмүскөдө иш кылат. Акматов өлкөдө өндүрүлгөн алтындын бир топ көлөмүн жергиликтүү зергерлер иштетүүгө кудурети жетерин белгилеп, парламентте каралып жаткан мыйзамды эртелеп кабыл алууга чакырды. Келдике зергер компаниясынын негиздөөчүсү, Жогорку Кеңештин депутаты Чыңгыз Макешов, эгерде шарт түзүлсө, Кыргызстанда өндүргөн алтынды толук иштетүүгө жергиликтүү зергерчилердин дарамети жетет деп ишенет. Ал эми алтын сатууда Макешов Кыргызстан өзүнүн алтын биржасын түзсө болот деп эсептейт. Жогордагы серепчилер Кыргызстан өндүргөн алтындын сатуу жолдорун, мүмкүнчүлүктөрүн түшүндүрүп айтып беришти. Бирок аны ишке ашырууда кандай тобокелчиликтер бар? Экономист Кайрат Итибаев буларга токтолду.
Изот ас деген бул бир кеп да, издеп таптык деген башка кеп да. Бул бир. Анан табылган кардар албетте төмөнүрөк кылабат да. Лондондун баасына караганда бул тобокелчилик да, анткени эмне багы базар экономикасынын баары биз билебиз да механизминчи. Эми жеке кардарларга өзүбүз чыгып өзүбүз издешибиз керек болуп калат да. Бул эми кандайдыр чыгым кетет да, чыгым кетет, анан кандай алып кетет, кандай сатылат, ошо кеп ошондо да, кимге сатылат, баягы бүдөмүк да.
Кыргызстан жылына болжол менен 15-20 тоннадай алтынды сыртка экспорттойт. Кыргызстан алтындын көбүн Британияга, андан тышкары Швейцария, Италия, Орусия, Түркияга сатат. Өлкөдө алтындын 80-70% кумтөр кени берет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Соттор кеңешинин судьялардын жоопкерчилигин кароо боюнча түзгөн убактылуу жолусу коомчулукта сынга кабылды. Эксперттер конституциялык мыйзам кабылангыча убактылуу жобо менен судьялардын жоопкерчилигин кароо мыйзамсыз деп белгилешет. Ал эми соттор кеңеши судьялардын макамы жөнүндө конституциялык мыйзам жаңы баш мыйзамга каршы келбейт деп билдирди. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Соттордун жоопкерчилигин кароо тартиби тууралуу убактылуу жобо судьялар кеңеши тарабынан 16 августта кабыл алынган. Андан бери бул жобо менен бир катар соттордун жоопкерчилиги каралганы айтылууда. Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү, Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова соттордун жоопкерчилигин кароочу убактылуу жобонун мыйзамсыздыгын айтып чыкты. Сооронкулова бул кадам менен соттордун көз карансыздыгына соокку урулуп жатат деп эсептейт.
Баш мыйзамда так көрсөтүлүп турат, сотторду жоопко тартуу маселелери конституциялык мыйзам менен жөнгө салынат депчи. Ошон үчүн соттордун макамы жөнүндө мыйзам чыгыш керек эле. Анан булар мыйзамды күтпөй эле анан ошондой жоолор кабыл алып, бул баягы соттордун көз карансыздыгына чоң бир сокку болуп атат да.
Быйыл 5-майда президент Садыр Жапаров кол койгон баш мыйзамдын 103 беренесине ылайык судьяларды тартип жоопкерчилигине тартуу маселесин соттор кеңеши карайт. Жаңы мыйзамдар боюнча сотторду тандоо кеңеши сот адилеттик иштери боюнча кеңеш деп өзгөртүлүп, мурда 9 мүчө болсо, азыр 12. Анын төрагасы жана 8 мүчөсү соттор болот. Соттор кеңеши убактылуу жобосу тууралуу түшүндүрмө берип, судьялардын макамы жөнүндө конституциялык мыйзамдын алкагында кабыл алынган жобо жаңы баш мыйзамга каршы келбесин билдирди. Соттор кеңешинин маалымат катчысы Надира Сагыналиева убактылуу жобонун кабыл алынышына судьялардан жана жарандардан келип түшкөн суроо талаптар көбөйүп кеткени негиз болгонун Азаттыкка билдирди.
Судьялардын статусу жөнүндө конституциялык мыйзамды жаңы конституцияга ылайык өзгөртүү толуктолорду киргизип, ал жогорку кеңешке жиберилген. Коомчулукта ансыз деле судьяларга карата нааразычылык көп. Бул нерсенин баары ошол судьялар кеңешине жаңы конституция боюнча жүктөлгөн. Өткөн мезгилде мыйзамдар бир тартипке келгенге чейин анан убактылуу жобо иштелип чыгып, ошол негизинде каралат.
Маалыматка ылайык соттор кеңеши өз ишинде Кыргызстандын сотторунун кезексиз курултайы бекиткен регламент менен иштейт. Бул регламент соттор кеңешине ички жоолорду кабыл алууга, өзгөртүүгө мүмкүндүк берет. Мурдагы конституцияга ылайык соттордун жоопкерчилиги тартип комиссиясында каралып келген. Укук коргоочу Азиза Абдурасулова соттордун көз карансыздыгын камсыздоо үчүн судьялардын жоопкерчилиги, алардын чыгарган чечим өкүмдөрүнө байланыштуу каралбашы керек деген пикирде.
Кылмыш жарандык административдик ишти караган судья ошол иш боюнча чыгарган чечими үчүн кылмыш жоопкерчилигине эч качан тартылбаш керек. Ошол өзү караган иш боюнча кылмыш жоопкерчилигине судьяларды тартуу боюнча мыйзамда кабыл алынбаш керек. Ошол судьяга ушул ишти карасын деп ишенип берилдиби, ошол судьянын чыгарган чечими андан жогорку инстанцияга даттанууга жатат. Эгер ал туура эмес чечим чыгарган болсо, андан жогорку турган инстанция карап, анын кетирген кемчиликтерин оңдогонго аракет кылыш керек. Эгер экинчи инстанция туура эмес болсо, жогорку сот караш керек. Андай полномочия жок соттор кеңешинде, андай ыйгарым укук аларда жок, болбош керек.
Кыргызстандын туңуч президенти Аскар Акаев учурунда өлкөдө элдин 80% сотторго ишенбейт деп айтканы бар. Андан кийин улам бир бийлик алмашкан сайын сот системасын реформалоо маселеси көтөрүлөт. Анын алкагында тандоо аркылуу, шайлоо аркылуу да соттор кызматка коюлуп келди. Иш жүзүндө система өзгөрүүсүз калып, элдин ишеничи арбып кетпегенин эксперттер дагы айтып келишет. Анын ичинде оппозиция өкүлдөрү соттордун колу менен камалып, куугунтукталган учурлар дагы токтой элек. Ал эмес, ар бир бийликте президенттик аппараттын атайын соттордун көмүскөдө башкарган куратору болгонун жашыруун деле болбой калган. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитетинин мүчөсү Алы Карашев реформалардын натыйжасыз калышына буйрук аткарган соттордун жазасыз калып жатышы себеп деген пикирин айтты.
Эгер ошондой мыйзамсыз саясий чечим чыгарган соттор болсо, ошонун баштан баштап, ошол оперативдик кызматкерден тергөөчүдөн баштап туруп, сот болобу баарын тең көрсөткүч кылып туруп, мыйзам чегинде жазасын бериш керек да аларга, чара көрүш керек. Себеби бийинки дагы бир ошондой саясий заказ келгенде, ошол оперативдик кызматкер болобу же болбосо
сот системасын жаңы конституцияга шайкеш келтирүү үчүн 5 жаңы мыйзам сунушталган. Парламент бул мыйзамдарды 15 июлда карап, биринчи окуудан кабыл алган. Замира Кожобаева, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдак.
Мен сүйлөсөм эле мен теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайтчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчеге түштү. Менин да.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи, бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Орусиянын Пермь мамлекеттик университетиндеги атышууда 8 киши каза болгонун тергөө комитети билдирди. Ок чыгарган кылмышкерди адам жок кылынды. Ал эмне себептен мындай ишке барганы азырынча белгисиз. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Куанычбек Нурматов алдамчылыкка шектелип кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен билдиришти. Орусияда өткөн шайлоодо Кремль колдогон бирдиктүү Орусия партиясы алдыга чыкты. Оппозиция 3 күнгө созулган шайлоо болуп көрбөгөндөй мыйзам бузуулар менен коштолгонун белгилеп жатат. Кыргызстандын жогорку окуу жайларында билим алган 100 ашуун тажик студенттерине Бишкекке келүүгө уруксат берилбей жатканын Азаттыктын тажик кызматы жазды. Ал эми Кыргыз билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы кийинчерээк комментарий берерин айтты. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандагы бизнес чөйрөнү колдоо жаатында мамлекеттик органдарга милдеттер коюлганын билдирип, ишкерликке жагымдуу шарттарды түзүү улантыларын билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекиторг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду эралык тема менен улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Орусиядагы Пермь мамлекеттик университетинде белгисиз адам ок чыгарып, 8 адам каза болгону кабарланды. Бир нече адам жараат алды. Тергөө комитети окуу жайга кирип ок аткан адам кармалганын билдирди. Айрым маалымат каражаттары кылмышка шектүүнүн кармоо учурунда өлтүрүлгөнүн жазышууда. Бул окуя Орусияда мамлекеттик дума жана аймактык шайлоолордун жыйынтыгы чыгарылып жаткан учурга туш келди. Бакыт Асанов кеңири баяндайт.
Пермь мамлекеттик университетине белгисиз адам 20 сентябрда эртең менен кирип туш келди ок чыгарган. Орусиянын тергөө комитети окуу жайдагы окуядан 8 адам мерт болуп, бир нече адам жараат алгандыгын кабарлады. Ал эми ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Ирина Волк кылмышка шектүү кармалгандыгын билдирди.
Сегодня утром дежурная часть полиции поступила со.
Бүгүн эртең менен полициянын нөөмөт бөлүмүнө Пермь улуттук изилдөө институтунун аймагында ок аттуунун үнү угулуп жатканы боюнча маалымат келип түшкөн. Алдын ала маалымат боюнча каза болгондор жана жараат алгандар бар. Окуя болгон жерге дароо полиция жана башка күч органдарынын кызматкерлери барды. Жүргүзүлгөн операциянын жыйынтыгында кол салган адам кармалды.
Задержан полицейскими.
Бирок Орусияда кайрым маалымат каражаттары кылмышка шектүү кармоо учурунда өлтүрүлгөндүгүн жазып чыгышты. Кийинчерээк Пермь крайынын губернатору Дмитрий Махонин да шектүүлөрдүн бири жок кылынганын ырастап, анын ыктымал өнөктөштөрү боюнча маалыматтар текшерилип жаткандыгын кабарлады. Аскер кийимчен автомат көтөргөн белгисиз адам жергиликтүү убакыт боюнча саат 11:00 окуу жайдын кампусуна кирип ок аткан. Телеграм каналдарда университеттин терезесинен жандал бастап секирип качууга аракет кылып жаткан адамдар тартылган видеолор таратылып жатат. 59 Чекит.ру деген басылма ВКонтакте социалдык тармагында шектүүделген адамдын кайрылуусун жарыялады. Ал Тимур Бекмансуров аттуу адам экени кол салууга көп убакыт даярдангандыгын көрүүгө болот. Шектүү окуу жайдын студенти болушу мүмкүн. Анын эмне себептен мындай кадамга барганы расмий айтыла элек. Бул кол салуу, мындай окуялар мурда аз катталган Орусияда акыркы 4 айдагы экинчи кандуу кылмыш болуп калды. 2004 жылы Түндүк Осетиядагы Беслан шаарындагы 330 ашык адамдын өмүрүн алган мектептеги терактан кийин билим берүү мекемелерине коопсуздукка өзгөчө көңүл бурулгандыгы айтылып келген. Буга карабай, май айында Татарстандагы мектептердин бирине кирип барган Илназ Галявиев аттуу жаран туш келди ок чыгарып 9 адамды өлтүргөн эле. Алардын 7 окуучу, 2 мугалим болчу. Психиатриялык экспертизадан кийин Галявиев психикалык жактан оорулуу экендиги аныкталган. Мындан кийин Орусияда курал сатууга көзөмөлдү күчөтүү боюнча демилгелер көтөрүлгөн болчу. Пермдеги университеттеги окуя Орусияда мамлекеттик думага жана аймактык шайлоолордун жыйынтыгы чыгарылып жаткан учурга туш келди. 17-сентябрдан тарта 3 күнгө созулган шайлоонун жыйынтыгында президент Владимир Путин колдогон бирдиктүү Орусия партиясы добуштардын дээрлик 49% алып алдыга чыкканы белгилүү болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча коммунисттик партия 20% ашык, либералдык демократиялык партия 7.7%, адилеттүү Орусия 7.4%, жаңы адамдар партиясы 5.5% ашык добуш алды. Булардын алдыңкы төртөсү мурдагы чакырылышта болсо, жаңы адамдар алгач жолу мамлекеттик думага келип отурат. Оппозиция жана көз карандысыз маалымат каражаттары добуш берүү жүрүшүндө абдан көп сандаган мыйзам бузуулар, бурмалоолор болгондугун айтып чыкты. Абактагы саясатчы Алексей Навальныйдын командасы иштеп чыккан акылдуу добуш берүү тиркемеси жана ал туташтырылган 50 жакын сайт жабылып калды. Көз карандысыз байкоочулар журналисттерге басым күч болду. Оппозициячыл саясатчы Илья Яшин шайлоого чыныгы атаандаш болгон күчтөрдүн катыштырылбаган шартта да бийлик административдик ресурстарды колдонуп араңдан зорго өз партияларын өткөргөндүгүн билдирди.
В условиях очевидно там исторически
бийликтин партиясынын тарыхта болуп көрбөгөндөй рейтинги төмөн болуп жаткан шартта каалаган жыйынтыкка жетиш үчүн мыйзамсыз административдик ресурсту колдонууга туура келет. Оппозицияга абдан катуу басым болгонуна карабай, бийликтин планы ишке ашпаш үчүн аракет кылдык. Бул шайлоодон кандайдыр бир үмүт деле жок. Анткени бюллетендерге жарандардын чыныгы каалоосун чагылдырган саясий күч киргизилген жок.
Партии, которые отражали бы в реальности, отражали бы интересы граждан.
Орусиядагы оппозициянын лидери саналган Алексей Навальныйга байланыштуу баардык саясий уюмдарды бийлик экстремисттик деп атап шайлоого катышууга мүмкүндүк берген эмес. Анткени менен Орусиянын бийлиги бул шайлоону таза өттүү деп сыпаттоодо. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Элла Памфилова оппозиция менен жарандык коомдун өкүлдөрүн маалыматтык чабуул жасап жатат деп сындады.
Вбросом сейчас пытаются
урнага топтоо менен бюллетень салышты деп жарандардын элементарлуу добуш бергенин атап атышат. Алар мыйзамга ылайык 9га чейин бюллетень алып добуш беришти.
Бул күндөрү мамлекеттик дума менен катар жергиликтүү парламент жана аймактардын губернаторлоруна да шайлоо өттү. Анын жүрүшүндө да абдан көп мыйзам бузуулар жөнүндө маалыматтар келип түшүп жатат. Бакыт Асанов, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми маданият темасына орун беребиз. Турунбай Садыков атындагы Ош облустук көркөм сүрөт музейинде Чоң Алайдын биомаданий ар түрдүүлүгүн чагылдырган көргөзмө өтүп жатат. Анда 60 ашуун сүрөт коюлуп, ал арт лабораториянын алкагында тартылган. Чоң Алайда пленер тарткан 10 сүрөтчүнүн көргөзмөсүнө кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу барып келди.
Вы – это богатство нации, богатство народа. Все, что вы делаете, это для культуры. Это все останется в веках. И поэтому вы очень нужны нам.
Көрөрмандардын, көркөмөнөр сүйүүчүлөрүнүн алкоосуна татыган 10 сүрөтчүнүн чыгармалары Оштогу облустук көркөм сүрөт музейине коюлду. Алар сүрөттөрүн Чоң Алайдын жаратылыш койнунда, ачык асман алдында тартышкан.
Тоодон бийик эчтеке жок жер бетинде дегендей, кандай да бир асманга, Теңирге, Кудайга жакындык барбы деген неменен ошондой иштерди жаратканга аракет кылдык.
Сүрөтчү Гүлнафис Мергенбаева Чоңалайдын тоолорунун бийиктигине, улуулугуна суктанып, ал жерде байралган калк нукуралыгын жоготпой сактап калганын айтууда.
Нукуралык али сакталып калган деп ойлодум. Адамдары деле өтө жөнөкөй болгон менен сүрөтчүлөрдү көрүп өтө мындай бир калыптуу ушундай нукура кыргыздын мүнөз кулкун көрсө болот да ошол жактын адамдарынан.
Сүрөтчүлөрдүн калеминен тоолуктардын портретинен тарта уламыштарга чейин чыгармалар тартылган. Аларга үңүлгөн киши тоолордун бийиктигин, абанын тазалыгын, үйлөрдүн жапыстыгын, адамдардын аруулугун сезет. Өз кесиби дарыгер болсо да, табияттан берилген таланты, жан дүйнөсүнүн каалоосу менен сүрөт тарткан Нуркан Кангелдиеванын чыгармаларынан эл оозунда калган жомокторду, айын кептерди көрүүгө болот. Тагдыр колдоочулары деген сүрөтү бир караганда кадимки чоңалайлык таар согуп жаткан эне көрүнсө, дагы бир караганда тоолуктардын тукум улоосуна көмөктөшкөн умай эненин образы көрүнөт.
Эми бул жерде баягы 10 сүрөтчү барса, 10 сүрөтчүнүн тарткан сүрөтү мындайча айтканда бирдей эмес да, башкача. Ар кимдин почерки башка болот да. Бул биз барган пленердик сүрөт тартуу да баягы. Натурадан тартууга, жаратылыштын көрүнүшү, тоолордун көрүнүшү, жаныбарлардын көрүнүшүн натурадан биз тартып келдик да баягы.
Деди сүрөтчүлөрдүн бири Ырысбай Төлөнов. Ал эми көркөмөнөр таануучу Тамара Кадырбаева сүрөтчүлөрдүн бул эмгектерин көргөн кишинин жаратылышка, мекенге болгон сүйүүсү артат дейт.
Өзүбүздө ушунча байлык бар, көзүбүзгө да, жүрөгүбүзгө да мына эргүү бере турган, рахат бере турган. Бирок ошого биз эмне маани бербейт экенбиз да. А бул программа ошого түрттү да. Сүрөтчүлөр барып туруп кайрадан анан кийин ошол сулуулукту ачып, ошодон энергия алып, анан ушундай талпынып бирм ушунчалык сонун болуп, күчтүү, башкача көзү менен карай турган болуп дагы анан кийин эргүү алып келишкени ушул жакшы болду. Бул сүрөттөрдү көргөндө булардын ушул ушунчалык искренний мындай восприятиеси башка болгондо, сезимталдуулугу ошонусу байкалып турат. Аны караганда мен бул жакта кубанам да.
Иш чараны Тургунбай Садыков атындагы Ош облустук көркөм сүрөт музейи чет элдик жана жергиликтүү бейкмет уюмдар менен бирге уюштурган. Алар муну Ош облусунун эң алыскы жана деңиз деңгээлинен эң бийик жайгашкан Чоңалай аймагынын жашоосу, маданияты, жаратылышы чыгармаларга айланып, түркүн түстүү боектор менен сакталып калса деген максатта жасашкан. Көргөзмө Тургунбай Садыков атындагы Ош облустук көркөм сүрөт музейинде сентябрь айынын аягына чейин турат. Андан соң Бишкек шаарынын тургундарына тартууланмакчы. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу. Пикирлер жана сунуштар.
Саламатсыз ба, азаттын угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк. Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калган азыр, сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'дан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосунан дүйшөмүн кечиндеги алгачкы берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды, маалыматтарды, кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшатова, биздин толкунубузда кала бериңиздер.